Moji milí, je to takový puzzle rozpoznávat vaše tváře za těmi náhubky. Já myslím, že by se mohl udělat takový test pro faráře, jak dobře znáte své ovečky, když z nich vidíte jenom oči. A jsem zvědav, kdy se tahle ta fotografie objeví na nějakém prorockém serveru s tím, že Halík zavádí islám u svatého Salvátora. Protože vypadáme všichni jako muslimky. Včera jsme na České křesťanské akademii měli takový velmi plodný seminář o dopadu pandemie na různé oblasti života, včetně té oblasti náboženské. Já jsem přesvědčen, že tato krize to nespůsobila, ale obnažila a vyhrotila to, že stojíme před velkými změnami. A ty změny se jistě budou týkat i našeho křesťanství. My jsme uvažovali o tom, jak ta pandemie, jak si s tím poradilo naše křesťanství, naše víra, naše církve. A je to pokračující proces. Já jsem přesvědčen, že v rámci těch velkých změn, a to zdaleka ten koronavirus je jenom takový jeden aspekt změn, které nás, myslím, čekají, se ledacos bude muset změnit v oblasti náboženství. A nejsou to jenom ty strukturální změny církví. Týká se to i našeho pojetí Boha a našeho obrazu Boha. Kolega Pavel Hošek, profesor evangelické fakulty, tam včera měl nesmírně zajímavou úvahu o tom, když se setkává s těmi křesťany, kteří interpretují tu pandemii jako boží trest, tak říkal, já bych vždycky měl chuť říct, jaký máš obraz Boha, v jakého Boha to věříš, když věříš toho Boha, který sesílá takové tresty. Vždyť Bible sama na mnoha místech odmítá tuhle tu představu, že každé zlo ve světě musí mít nutně kořen v nějakém lidském hříchu. Ježíš několikrát, když se ho ptají, proč se ten člověk narodil slepý, zřešil on nebo jeho rodiče, Ježíš říká, ne, to je špatně položená otázka. Ty lidé, na které spadla věž v Siloé, byli větší říšníci než ostatní. Ježíš říká, ne, odmítá tohleto. Takže kolega Hošek říkal, jakou představu Boha mají ti lidé, kteří nás takhle Bohem straší. A ještě jednu krásnou věc řekl, že v jednom žalmu je psáno, že pohané si dělají bohy ze stříbra a dřeva a že se jim podobají. Říkal, člověk se podobá, začíná se podobat Bohu, v kterého věří. A když někteří ze svých bohů dělají takové strašáky, tak se jim začínají také podobat. A teď se můžeme zeptat, jakou máme představu o Bohu, jakou máme představu o Trojici, o Troji jediném Bohu, když dneska je svátek Nejsvětější Trojice. Karl Rahner, největší katolický teolog minulého století, řekl takovou provokativní větu. Kdyby tohleto dogma nebylo nikdy vyhlášeno, tak asi na víře naprosté většiny křesťanů by to nic nezměnilo. Vlastně naprostá většina křesťanů má takovou unitární představu Boha a vlastně s tou Trojicí si příliš neví rady. A četl jsem taky včera článek v jednom listu, který velmi doporučuji, Lacroix International, o dospívajících dětech, které opouštějí církev a víru. A byly tam řada svědectví rodičů, jak s tím mají nakládat. A bylo jedno velice zajímavé svědectví jedné matky, která říkala, tak já jsem s tím svým 17-letým synem, kterým prošel nějakým šokem, jeho kamarád náhle zemřel a prostě odmítá Boha, odmítá chodit do kostela, tak jsem se vžila do té jeho krize víry a prostě jsme o tom spolu hovořili. A i pro mě, říká ta matka, to byla najednou výzva, že jsem si uvědomila, jak i já musím znovu promyslet svůj koncept Boha. A že po těch velkých rozhovorech s tím synem vlastně začal mnohé věci studovat. Říká, dneska moje víra je daleko promýšlenější, je daleko hlubší, než byla předtím. Takže i ta krize víry dětí může být jakousi pobídkou k tomu, aby člověk sám se zamyslel nad svou vírou. No a vraťme se k té svaté trojici. Co nám vlastně tohleto učení víry říká? Víte, to je téma dnešní liturgické slavnosti. Skoro všechny slavnosti během církevního roku se vztahují k nějaké události. Narození Krista, ukřižování Krista, seslání Ducha Svatého, k události. Bible sama mluví o víře v událostech, tím, že líčí události. A tam se ta víra děje. Bible nám nepředkládá dogmata, články víry. Katolická církev říká, jsou dva prameny Božího zjevení. Jedno je písmo a druhá je tradice. V písmu nenajdeme slovo trojice, ale je velmi silně zastoupeno v té tradici, zejména v těch prvních staletích křesťanské teologie. Ovšem, tady nastávají problémy, protože ten sám pojem trojice vynalezl jeden africký, starověký, významný teolog Tertullianus. Ta římská Afrika dala v těch prvních staletích církvi několik vynikajících teologů, Cyprián, Tertullián, Augustín především. A Tertullián vytvořil terminologii, teologickou terminologii, několik desítek termínů, bez kterých se teologické studium neobejde, je vynález Tertullianův. A také ta trojice je neologismus, je to slovo, které vynalezl spojením dvou slov, res, tři, a unitas, jednota. A z toho vznikla trinitas, neboli trojice. Teď ale, co my si máme počít s tímhletím? Je to uloženo v těch dogmatech staré církve, která byla prohlášena na prvních koncilech. A jim předcházely velké teologické bitvy. Abychom ale jim rozuměli, tak člověk musí za těmi pojmy, za těmi definicemi vlastně trošku znát ten kontext. Jednak ten filozofický kontext, ten jazykový kontext, i ten historický, těch církevně politických sporů, které se často za těmi teologickými spory skrývaly. My s tím máme problém. Jistě člověk se může vydat cestou teologického studia. Ovšem to studium je nesmírně náročné, a pak se může stát nesmírně zábavným. Teda studium dějin dogmat je nesmírně napínavé, tam jsou tu překvapení a je to taková pozoruhodná intelektuální katedrála těch jednotlivých věroučných věd. Ale člověk, který se běžně nepohybuje v těch dějinách myšlení, tak s tím má veliké problémy, protože se změnily významy slov. Pregnantně to vidíme na slově osoba. Když mluvíme o trojici, tak mluvíme o jednom Bohu ve třech osobách. Ale pojem osoba má dneska úplně jiný význam, než měl v době, kdy se tvořila ta nauka o trojici. Ten termín je vzat z divadelní terminologie. Pravděpodobně Tertullián, ale je dohad, že to mohl být někdo ještě před ním, Tertullián ve druhém století, vzal tenhle ten pojem jako metaforu ze zkušenosti divadla v Kartágu, kde v tom antickém divadle, když jeden herec představoval různé postavy, různé role, tak měnil masky. A ta maska se jmenovala persona latinsky, prosopon řecky, a odtud si to vypůjčil, když chtěl říci v Bohu jednota, ale zároveň je tam trojnost. Tak si vypůjčil to slovo persona. Ale od moderní doby, od osvícenství, ten pojem osoba, k který se potom žil a stal se jedním ze základních pojmů západního myšlení. Dneska si nedovedeme představit právo bez pojmu osoba, lidská práva a právnické termíny, politické termíny, filozofie stojí z velké části na pojetí lidské osoby. Ale od toho novověku ta osoba je chápána především jako samostatný subjekt, který je oddělený od toho ostatního. Původně to ale znamenalo tu spojitost. Stará řecká teologie koriguje vlastně to pojetí té trojnosti krásným pojmem perichorézis, neboli vzájemná prostupnost. Ilustruje to jedna ikona, na které ty tři božské osoby tancují. Drží se za ruku a tancují a vlastně se ukazuje ten boží život jako tanec, jako pohyb, kde v tom pohybu ty tři osoby vidíme je spojené, jako by se vzájemně prostupovaly. Takže ta perichorézis je velice důležitý pojem. Já v mých teologických článcích se snažím ukázat, že ten pojem perichorézis, to vzájemné prostupování, můžeme aplikovat i na ty tři velké božské cnosti, víra, naděje a láska. Taky je nelze oddělit. Mezi nimi je také to vzájemné prostupování, ta perichorézis. Víte, to, že Židé a muslimové odmítají křesťanskou nauku, je z velké části dáno tím, že odmítají vlastně tohleto pojetí trojice, ovšem odmítají něco, co církev vlastně nikdy neučila. Odmítají určité zkreslené chápání té trojice. Někdy křesťané tomu tedy silně nahráli. Když Židé slyší, že mluvíme o božství Ježíše Krista, tak si často pod tím představují, že tedy máme jakési dvojbožství a Pán Ježíš je nějaký Bůh vedle Boha Otce. A takhle to prostě není. Tam je to perichorézis, tam je to spojení, tam je to, že Otec se vyjadřuje skrze Syna. Nelze. A samozřejmě jsou to metafory. Stejně tak islám, že Korán odmítá chápání trojice, protože v tom vidí triteismus, uctívání tří bohů, které si Mohamed představoval, jako představoval si, že křesťané si představují, že je to jakási rodina bohů, otec, syn a matka. A protože setkal pravděpodobně s učením jedné sekty na Blízkém východě. Já vždycky s tímhletím mám samozřejmě problém, jak mluvit o trojici. Víte, i v krédu také neslyšíme slovo trojice, ovšem to krédo, to vyznání víry, má trojiční charakter. Je členěn podle té víry v Otce, Syna, Ducha Svatého, ale mám vždycky takový jaksi podivný pocit, že mnohdy tam prostě většina z nás papouškuje, jenom recituje něco, do čeho nemá dostatečný vhled. A jak získat ten vhled? Tak jeden vhled je samozřejmě nastoupit cestu teologického studia. Proto tady taky se snažíme čas od času dělat si jakousi teologickou rozcvičku a naši katechumeni procházejí výukou téměř 2 roky. Ale co si má běžný křesťanský laik počnout s tím učením o trojici, pokud mu nebylo dopřáno, aby studoval všechny tyhle ty souvislosti? Tak tam možná bych nabídl ještě jednu jinou cestu, možná schůdnější. Cestu meditace. Vzít vlastně tohleto vyjádření o Bohu, který v sobě spojuje jedinečnost a pluralitu. To je jediný Bůh, to, že je jediný, to neznamená nějaké číslo 1, že nemáme 7 bohů, ale máme jednoho, ale že Bůh je jedinečný a s ničím nesrovnatelný. To je ta víra v jednoho Boha. Ale zároveň tento jediný Bůh není nějaký solitér, ale je základem společenství a základem plurality. A svět, jestli obráží Boha, tak obráží právě ten jeho charakter společenství, plurality, jednoty v mnohosti, to se tím chce také říci. No a možná jsou taková dvě jednoduchá meditační cvičení, která si můžeme udělat i třeba na tento svátek nebo někdy později. Jedna je takové ty prostorové metafory. Bůh nad námi, Bůh před námi a Bůh v nás. To přesvědčení, že Bůh je Otec, vyjadřuje to nad námi. To, co je nad námi rozklenuto jako nebe, ke kterému vzlížíme vzhůru a ten pohled nás zdvihá, to je za tou představou Boha Otce. To je ten Bůh nad námi. Stejně tak ta metafora nebe, že není nějaká primitivně kosmologická představa, ale je to silná metafora něčeho, co je stále nad námi a co my nemáme ve své režii, na co si nemůžeme šáhnout. Přesto je tady. A pak je ten Bůh před námi, to je syn Ježíš Kristus, to je ta boží tvář, kterou si dovedeme představit, která je před námi ve svém lidství. Bůh se vyjadřuje v lidství Ježíšově, které si můžeme představit, postavit před sebe. Tak to je ten Bůh před námi. A pak je také Bůh v nás a to je duch. To je to, o čem mluví mystikové, Bůh jako duše naší duše, jako srdce našeho srdce, jako ten vnitřní zdroj inspirace, útěchy, síly, to je Duch Svatý. Takže ta nauka o Trojici ukazuje komplementaritu tří zkušeností s Bohem. Bůh, který přesahuje všechno, který je tím transcendentním, tím rozklenutým nad námi, tím, který je před námi, protože vstupuje do lidské rodiny a do lidských dějin, a ten, který pracuje v nás jako ten tichý vánek, jak říká svatý Pavel, my nevíme často, oč se máme modlit, ale duch, který je v nás, ten se sám modlí s dechy nevypravitelnými. A druhá taková meditace je meditace nad těmi třemi slovy. Otec, slovo a duch. Představit si, že Bůh je Otec. A teďka nechat rozeznít asociace na tenhle ten pojem. To je samozřejmě riskantní ve společnosti, v níž se lhávají otcové. Já jsem kdysi byl velmi vděčný mému otci, který nebyl církevně věřící člověk, že vlastně mě ukázal svým životem a svou láskou ke mně, co znamená být dobrý otec. A když já říkám Otče náš, tak to slovo pro mě není abstraktní. To slovo je obsazeno zkušeností s mým otcem. Mnohokrát naše představy Boha nějakým způsobem korespondují s naší zkušeností s otcem. A existuje jedna velice zajímavá hlubině psychologická kniha, která ukazuje, jak u mnoha ateistů, kteří se dramaticky rozešli s náboženstvím, vlastně tím kořenem byl konflikt s vlastním otcem. Že si vlastně vyrovnávali ten konflikt s otcem na tom konfliktu s Bohem. To pojetí otce a Boha je nějakým způsobem hluboce propojené a možná je to jeden z rysů nebo jedna z příčin toho rozšířeného ateismu nebo náboženské hluchoty, že pro mnoho lidí to slovo otec nemá prostě ten silný apel. Je to spojeno s nějakou traumatickou myšlenkou nebo s otcem, který nesehrál tu otcovskou roli, který se někdy i velice negativně podepsal do toho života mladého člověka. Pak to slovo otec, které by měl meditovat, aby jaksi skrze ně nahlédl to tajemství božího otcovství, tam ten most té lidské zkušenosti je zbořen. Stejně tak Bůh je slovo, které nás oslovuje, které přichází do dějin, vyslovuje se skrze lidství Ježíšova. Ale tady také je něco, co je třeba znovu promyslet. Jakým způsobem souvisí historický Ježíš z Nazaréta s tím kosmickým Kristem, máme-li to vyjádřit řečí staré patristiky, mystiky, anebo takových myslitelů, jako byl Teilhard de Chardin, ten univerzální Kristus. Jak to je dneska veliký úkol teologie, spojit tu představu Ježíše Nazareckého jako osoby uprostřed dějin, který zároveň v sobě je živou metaforou boží, je živým božím slovem v nás, božím sebevyjádřením. To je vyjádřeno tím slovo, které se stalo tělem, jednorozený syn, to spojení mezi stvořitelem a Ježíšem. A zároveň pak znovu promyslet ten obraz ducha. Duch znamenal dech, životodárný dech, oživující dech. Minule jsme o tom hovořili. Ježíš přišel, dechl na apoštoly, tak jako podle té básně o stvoření stvořitel dechl na Adama a vdechl mu život. Takže kde máme tu zkušenost s tím oživujícím dechem? To je ten moment té vnitřní inspirace, rozesvětlení, osvícení duchem a tak dále. Takže tohle to jsou věci, které se těžko dávají do jednoho kázání, už vůbec ne do nějakého katechismového článku. Je to ale něco, co stojí za to si promeditovat, nechat sobě pracovat ten pojem otec, do jaké míry pro mne ta zkušenost s otcem, do jaké míry může pro mě být mostem k tomu otcovství božímu a do jaké míry pro někoho tenhle ten most je vlastně tragicky poznamenán a musí hledat prostě jiný obraz. Jsou to obrazy, jsou to metafory, Bůh je nevystihlé tajemství, cokoliv o něm říkáme, jsou obrazy, ale my nemůžeme žít bez obrazu, jenom musíme vědět, že je rozdíl mezi obrazem a skutečností. Takže možná tolik pár úvah při tomto svátku. Říkalo se, že při svátku Nejsvětější Trojice jsou povoleny tři hereze, protože to je vždycky, to je strašně složité dogmatické téma, ale já myslím, že jsem žádnou neudělal. Amen.